Dëgjuesën nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Çështja e veriut është sfidë edhe në vitin 2012. Politikanët serb të Kosovës presin që këtë vit të zgjidhet një varg problemesh. Egjiptianët votojnë në raundin e tretë dhe të fundit. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Egjipt sot pritet të zhvillohet votimi në raundin e tretë dhe final të zgjedhjeve parlamentare. Votimi pritet të zhvillohet në 9 provinca, përfshir edhe rajonet e jugut, që kanë përmasat më të mëdha të votuesve të krishterë. Grupet islamike, sikurse Vllazëria Myslimane dhe Partia Al-Nur, kanë fituar pjesën më të madhe të vendeve në kuvend nga raundet e mëparshme të votimit. Vëzhguesit thonë se dy raundet e para të votimit u zhvilluan kryesisht pa manipulime të votave dhe pa friksime. Përfaqësuesit e ekipeve negociatore të Izraelit dhe Palestinës sot pritet të marrin pjesë në takimin e parë pas rreth 16 muajsh, edhe pse të dyja palët theksuan se ky takim nuk shënon rifillimin e bisedimeve. Shefi i ekipit negociator izraelit Yitzhak Molcho dhe homologu i tij palestinez Saeb Erekat pritet që sot të ulen përballë njëri tjetrit për të marrë pjesë në një seancë të organizuar nga ministri i jashtëm i Jordanit. Ky është një zhvillim pozitiv, ka thënë ministri izraelit Dan Meridor për një radio publike izraelite, duke shtuar se është hera e parë pas shumë kohësh që palestinezët janë të gatshëm të bisedojnë pa pasur paragjykime. Ndërsa gjatë ditës së djeshme dhe përfaqësuesi palestinez Saeb Erekat ka thënë për një radio palestineze se takimi ka për qëllim diskutimin e gjetjes së mundësive që mund të çojë në rifillimin e negociatave. Ministri i Brendshëm i Francës ka bërë të ditur se që nga prilli, kur ka hyrë në efekt ligji që ndalon mbulimin e tërsishëm e mbulesës islamike, vetëm 6 femra janë dënuar dhe gjobitur. Claude Jean than në një intervistë për të përditshmën Le Monde se asnjë femre nuk i është marrë në shtetësia një tjetër dënim që e parashej ligji. Ndërkohë liderët musliman thonë se një ligj i tillë stigmatizon të gjithë ndjekësit e islamit. Ndërsa përkrasit thonë se ligji ka për qëllim sigurimin e vlerave laike të Francës dhe të barazisë gjinore, si dhe luftimin e islamit radikal. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht skenarit të ardhshëm në veri të Kosovës, Prishtina zyrtare shprehet e interesuar për të tentuar sërish që ta integrojë atë pjesë në nëmbrellën shtetërore të Kosovës. Por ish zyrtarët kosovar dhe njësit e rrethanave politike në Beograd paralajmërojnë, siç thon ata, vazhdimin e lojës me pjesën veriore të Kosovës. Raport i Edona Pecit.
Veriu i Kosovës në qendër të debatit politik në Prishtinë e Beograd për gjatë 12 viteve të kaluara do të vazhdojë të jetë sfidë për politikanët e të dyja vendeve, të cilët duket se kanë nisur të përpilojnë plane të reja për zgjidhjen e kësaj çështje. Ngjarjet që ndodhen në këtë pjesë të vendit që nga muaji i korrik i vitit që po lëm pas, reagimet ndërkombëtare për veprimet e palës kosovare dhe asaj serbe pas atyre ngjarjeve, por edhe një presion i shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit mund të ketë ndikuar në ndryshimin e kursit politik rreth veriut të Kosovës. Derisa në Beograd thënë se shuarja e strukturave paralele serbe në veri nuk mund të bëhet brenda NATO-s, në Prishtinë ka nisur të krijojë një strategji të re me qëllim integrim në pjesës veriore në nëmbrellën shtetërore të Kosovës. Situata në veri ka kulmuar me vite, ajo thjesht nuk është situatë që mund të zgjidhet lehtë. Janë shumë faktorë që duhet të merren parasysh. Unë shpresoj që qytetarët, para së gjithash ata të veriut të Kosovës, të bashkësisë serbe, ta kuptojnë qëllimin e mirë të qeverisë dhe ministrisë, para së gjithash për vendosjen e rendit dhe të ligjit, e pastaj edhe proceseve të tjera demokratike, u shpreh ministri i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Petrovic gjatë një bisede të shkurtër me Radion Evropa e Lirë. Për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës, deri më tani janë paraqitur ide, plane, por edhe modele të ndryshme. Autoritetet kosovare, sikur se bashkësia ndërkombëtare, mbesin në kundërshtimin kategorik për ndarjen e kësaj pjese të vendit, shkëmbimin e territoreve apo ndonjë plan me të cilin do të ndryshoheshin kufijtë në Ballkan. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se para kusht për zbatimin e çfarë do strategjie që ka për qëllim vënjen e veriut nën autoritetin shtetëror të Kosovës, është vendosja e sundimit të ligjit.
Tani mu nuk më dafason se Beogradi është duke tentu me dalë me një plan që prapë theme se është edhe nuk është. Se nuk e pranon Kosovën, do anë tjetër qëtëran aso kërkesa për sërgjë dhe vëriut që në një farforme zhvillimit Kosovës do t'i bojnë penges. Pra, Beogradi është një prej pengesave që këtu dvije dhete mirë kuptimi dhe dvije dhete kthesat pozitive që duhet bin edhe në atë pjesë Kosovës.
E bindur për instrumentalizimin e pjesës veriore të Kosovës nga shteti Serbu, shpreh dhani Alicia Serbe Sonja Biserko.
The problem is that Serbs are claiming that Serbs in the north cannot live with Albanians, whereas
problemi është se serbët thonë se serbët e veriut nuk mund të jetojnë me shqiptarët, ndërsa serbët në jug u inkurajuan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme të Kosovës dhe janë në proces të integrimit në institucionet kosovare. Kjo flet qartë për standardet të dy fishta për serbët në veri dhe ata në jug. Andaj, kjo dëshmon se ata nuk janë të interesuar për serbët, por për atë pjesë të territorit e cila u nevojitet për arsye të tjera, vlerësoi Biserko. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pritjet e politikanëve serb të Kosovës për vitin 2012 kanë një emrues të përbashkët, që të mbretëroj qetësia dhe paqja në hapësirën e Kosovës. Ata presin që të zgjidhet një numër i problemeve, por kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me mënyrën se si duhet zgjidhur ato. Ju ftoj ta ndiqni kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi pjesëve të planit të Atisarit, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen gjatë vitit 2011, është çështje e cila pritet të ndodhë gjatë vitit 2012, vlerësojnë përfaqësuesit institucional të serbëve të Kosovës. Petar Miletić, nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Pavarur Liberale, pret që gjatë vitit 2012 të miratohen ligjet të cilat për bashkësinë serbe në Kosovë kanë rëndësi të veçantë. Ajo që unë shpresoj se do të ndodhë gjatë vitit 2012 dhe që mua më intereson për shkak se jam deputet në kuvendin e Kosovës, që më në fund të miratohen ligjet që janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, do të thotë të miratohen ligji për Hoçën e Madhe, ligji për qendrën historike të Prizrenit, si dhe ligji për emetimin publik, tha Miletić. Ndërkaq politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, fillimisht ka uruar që në vitin 2012 sa më shpejt të shërohen të gjithë pjesëtarët e forcave të KFOR-it, të cilët janë lënduar gjatë përplasjeve me serbët në veri të Kosovës. Ajo pret që problemet e serbëve të Kosovës të zgjidhen, siç thot ajo, në mënyrë të barabartë.
Volla bih zaista da rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji bude jedna jedinstvena platforma.
Do të doja që zgjidhja e çështjes së serbëve në Kosovë të jetë me një platformë unike, siç thuhet, me një çasje unike dhe me një nivel unik të mbrojtjes institucionale për të gjithë serbët në hapësirën ku jetojmë. Normalisht pres që Serbia të ndryshojë marrëdhënien ndaj serbëve që jetojnë në hapësirën e Kosovës. Mendoj se duhet të jetë më transparente, më e sinqertë dhe më e hapur ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Pres që bashkësia ndërkombëtare të jetë e përgjithshme lidhur me panshmërinë, sepse për të gjithë ne objektiviteti është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq nga institucionet në Prishtinë pres që të mos bëjnë presion ndaj serbëve që me represion administrativ dhe institucional t'i njohin institucionet e Kosovës, tha Trajković. Në anën tjetër, pritjet e politikanëve serb të veriut janë të ndryshme. Marku Jakšić, lider i serbëve në veri të vendit, thotë se pritjet e tij dhe të serbëve të veriut janë të lidhura sipas tij me mbajtjen e referendumit ka mesi i shkurtit të vitit 2012 përmes së cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Unë konsideroj se serbët do të dalin në referendum në numër të madh dhe në mënyrë demokratike do të tregojnë se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e një shteti të dytë shqiptar në Ballkan. Në anën tjetër, duke pasur parasysh ngjarjet në politikën aktuale në Serbi, dëshira më e madhe e serbëve të Kosovës, e veçanërisht atyre të Veriut, është që të mbahen zgjedhjet sa më parë dhe në pushtet të vinë forcat me orientim kombëtar Thajakshiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Çdo kush bën gabime, por shumë nga ne i vuajmë ato personalisht. Por nuk është kështu për ata që janë në syrin e publikut, gabimet e të cilve bëhen më një herë tituj botror. Në kronikën e vazhdim sjellim disa nga gafet politike që karakterizuan vitin 2011. Korrespondentja e Evropës së Lirë, Heather Maher, ka bërë përmbledhjen.
Në samitin e G20-s, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe presidenti Barack Obama po flisnin prapadyerve të mbyllura, ndërsa prisnin fillimin e konferencës për media. Asnjëri nuk e vëreti se mikrofonat në paltot e tyre ishin ndezur. Dhjetra gazetarë po dëgjonin përmes dëgjuesve të paktën 3 minuta të bisedës së dy presidentëve në lidhje me raportet e vështira me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Sarkozy i tha Obamës: "Nuk e duroj dot, është gënjeshtar." Obama ja ktheu: "Të është mërzitur, po unë që duhet të merrem me të çdo ditë?" Komentat fillimisht nuk u raportuan nga gazetarët pasi që ishte bisedë private, por kur një faqe interneti i botoi ato, një gazetar i Reutersit i konfirmoi dhe storia mori dhen. Asnjë nga të tre liderët nuk ka komentuar. Në muajin janar, presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych, gjuha hamtare të cilit është rusishtja, u fut në telashe gjatë një fjalimi në forumin botror ekonomik në Davos. Së pari ai dështoi të shqiptojë si duhet sloganin për kampionatin evropian të futbollit Euro 2012, të cilin e bashkorganizon Ukraina me Poloninë. Pastaj Yanukovychi i këshilloi investitorët potencial që të vizitojnë Ukrainën në pranverë, që me sa duket është koha kur gratë fillojnë të zhvishën.
Ja sigurni zaproshuju vas.
Sot juftoj zonja dhe zotrinë në Ukrainë që të shijonin pranverën ukrainase. Ky slogan, të cilin përpiqet ta shqiptoj 3 herë, kthehuni në Ukrainë, është slogani për fushatën e Euros 2012. Për të kthyer në Ukrainë mjafton të vini dhe të shihni nisjen e lulëzimit të gështenjave në Kiev, kur koha ngrohet dhe femrat fillojnë të zhvishën. Patsonja Nukovic. Presioni për të bërë fushat për president mund t'i kthehet bumerang kandidatit. Të gjitha fjalimet, duarshtrëngimet dhe fotografitë regjistrohen dhe kujtohen gjithnjë. Rick Perry, guvernatori i Teksasit dhe një prej politikanëve republikan që po konkurrojnë për të sfiduar presidentin Obama në zgjedhjet e ardhshme, po mirë të pjesë në një debat kombëtar televiziv. Ai mbajti një fjalim të thatë se si president ai do ta zvoglonte administratën dhe pastaj harroi se çka dëshiroi të thoshte.
It's three agencies of government when I get there that are gone.
Dhe do t'ju them, janë tri agjenci qeveritare që kur të vi unë do të kenë shkuar. Tregtia, edukimi dhe cila është e treta, të shohim.
What's the third one there? Let's see.
Pes, okay pra. Tregtia, edukimi dhe E qeshura e publikut e shtyu moderatorin që t'i bënte presion Perit që ta emërton të agjencin e tre që duhej mbyllur. A mund të na thua është cila është e treta?
Commerce, and let's see.
Agjencia e tre qeveritare që do t'a hiqja me edukimin, me tregtin dhe të shojmë, nuk mundem.
I can't, the third, sorry.
Nuk mundem të tretën, më vjen keq, u shpre Peri.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Çështja e Veriut sfidë edhe në vitin 2012. Politikanët serb të Kosovës presin që këtë vit të zgjidhen një varg problemesh. Egjiptianët votojnë në raundin e tretë dhe të fundit. Tu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.